Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama koje slijede čućete da radničko nezadovoljstvo na Balkanu jača. Osim toga, bavimo se pitanjem usklađivanja zakona o distribuciji plina u Srbiji na osnovu evropskih, a ne ruskih pravila, te još jednim primjerom bosansko-hercegovačke privatizacije, odnosno rasprodajom i pljačkom imovine Unis Precisa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Raspravno vijeće Haškog suda u postupku protiv Radovana Karadžića djelimično je uvažilo zahtjev optuženog da mu se tokom izricanja kazne kao olakšavajuća okolnost uzme sporazum koji je on navodno zaključio s Richardom Holbrookom, bivšim državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država, izvještava Goran Jungwirth.
Tročlano raspravno vijeće prihvatilo je Karadžićev zahtjev u kojem se pozvao na dosadašnju praksu suda da se dobrovoljno odustajanje od političkih funkcija smatra kao olakšavajuća okolnost haškim optuženicima, poput primjerice u slučaju protiv potpredsjednika tzv. Herceg Bosne Darija Kordića, premijera tzv. Republika Srpska Krajina Milana Babića i predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić. Od kada je uhićen i transferiran u Den Haag 2008. godine, Karadžić je na sudu tražio obustavu postupka, pozivajući se na sporazum o imunitetu.
Da su moji ovlašteni predstavnici i ministri i državnici od gospodina Richarda Holbrooka dobili u ime Sjedinjenih Američkih Država ponudu prema kojoj je trebalo da ja učinim neke gestove i stvari, povučem se iz javnog života i tako dalje, a da će Sjedinjene Američke Države ispuniti svoje obaveze.
Iako je njegov zahtjev za obustavu postupka odbačen, sudsko i žalbeno vijeće koje je o tom odlučivalo napomenulo je kako bi dokazi o postupku s Holbrookom mogli biti od važnosti u odnosu na težinu presude ukoliko ona bude osuđujuća. Tako da su suci iz Karadžićevog procesa odlučili i na temelju toga uvrstiti u dokaze izjave o navodnom sporazumu. Podsjetimo, Holbrook, koji je preminuo prije 3,5 godine, izjavio je kako su Karadžićeve tvrdnje o imunitetu lažne, tvrdeći da je 96. godine morao bezuvjetno potpisati sporazum o napuštanju svih dužnosti u Republici Srpskoj. Izvođenje dokaza na suđenju za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini trebalo bi se okončati idući tjedan. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Funkcionalizacija pravosuđa u opštinama na sjeveru Kosova još uvijek je neriješeno pitanje. Na posljednjem sastanku u Briselu pod znak pitanja je dovedeno da li bi osnovni sud u Mitrovici, čije sjedište u sjevernom dijelu, trebao obuhvatiti samo opštine sjeverno od Ibra ili se one u Mitrovačkom regionu. Kosovski advokat Azem Vlasi kaže da je dogovor u principu postignut i da se pregovara samo o tehničkim detaljima. S druge strane, Dušan Njanjić iz Beograda upozorava da su glavni akteri u ovom dijalogu proizveli mnogo više istorije i potpisanih sporazuma nego što to mogu svariti. Priredila Amra Zajneli.
Kosovski analitičar i advokat Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporazum oko glavne pitanja pravosuđa postignut te da krupnih problema nema.
Znači, bit će jedan osnovni sud u Mitrovici sa svojim ograncima u Leposaviću, u Zubinom Potoku i u dva dela grada, plus Vuštrija i Vemberaj, i to je to. Nacionalna struktura zaposlenih u osnovnom sudu Mitrovici, znači ukupno bit će 40% Srba, 60% Albanaca, kako odgovara i nacionalnoj strukturi stanovništva tog dela. U Leposaviću i u Zubinom Potoku, naravno, gdje je struktura stanovništva skoro 100% Srba, bit će sudije i drugo osoblje Srbi, tužilaštvo isto.
On dodaje da će u Mitrovici funkcionisati i apelacioni sud, te da može biti razmeštano na rad i nekoliko sudija koje bi činili dva sudska veća, jedno za civilne predmete, a drugo za krivične.
To je to, to su osnovne i glavne stvari oko kojih sa posljednjeg sastanka u Briselu shvatili smo da je postignut sporazum. Sve drugo su tehnički detalji, način izbora sudija, vjerojatno među njima će biti najveći broj onih koji su već radili u sudovima u Leposaviću i u Zubinom Potoku, samo su bili sudije, jeli oni opštinskih sudova koji su bili pod jurisdikcijom Srbije i sve druge stvari su tehničke prirode i ne bi trebalo, znači, da dođe oko pitanja funkcionisanja pravosuđa do zastoja, bez obzira na izbore u Srbiji, bez obzira na izbore koji se najavljuju na Kosovo. A ako hoće gospoda sa obe strane da komplikuju to bez veze, to je druga stvar.
U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači je poručio da će pravosudni sistem i sever Kosova funkcionisati kao i celo Kosovo. S druge strane, analitičar u Beogradu Dušan Janjić smatra da su male šanse da se postigne sporazum o pravosuđu, pogotovo što će sada početi priča o konstituisanju zajednice opština.
A to onda će obnoviti sve one osjećanja na paralelizam institucija, na reku Ibar kao reku koji razdvaja. I mislim da ćemo sada do početka izborne kampanje na Kosovu imati jedan period stagnacije u pregovorima i dogovorima, a onda naravno kada kosovske političke stranke uđu u kampanju, Beograd će se aktivirati da implementira neku novu realnost. Koja će ta realnost biti, to naravno zavisi od toga ko će voditi vladu u Beogradu. I vidjet ćemo da li će tu biti nove politike, a šta znači nova politika, da se konačno iskreno primeni ono što je dogovoreno.
Govoreći uopšte o briselskom sporazumu, Janjić upozorava da su glavni akteri ovog procesa proizveli mnogo više istorije potpisani sporazuma nego što to mogu da sažvaću.
Dakle, da budem vrlo direktan, to što su oni dogovorili je važno, to je očekalo put, ali primjena ide jako sporo i traži se godine. Na tom putu tih godina, jeli, ko zna šta će ostati od prvobitnog, na primjer, sporazuma o zajednici opština, ili šta će uopšte ostati od onoga što se zove sadašnja interpretacija normalizacije. Dakle, odmah kažem da mislim da je postao i drugi put, ali mi sad idemo ovim, i da će se sever Kosova, kao i čitavo Kosovo i Srbija, sad naći zagrađeni između tehničkog pristupa Evropske unije, njene birokratije i pregovora o priključenju, kad je Srbija u pitanju priključenju Evropskoj uniji ili kad je Kosovo u pitanju sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, i s druge strane sa njim izuzetno političkim, bezbednostnim i delikatnim pitanjem kako je status Kosova ili kriza na Zapadnom Balkanu. Ja ne vidim kapacitet kod Catherine Ashton da se to razreši. Ko će doći posle nje, vidjet ćemo, ali to će biti ključni moment kad će Evropska unija shvatiti da njena politika tehnizacije političkih pitanja vodi uvek ka Ukrajini. Vodi zapravo ka takozvanom gurenju pod tepih problema koje onda eskaliraju kao najgori secesionizmi ili, ako ćete da ne kažem i goru reč, ali kao neka vrsta etničkog totalitarizma.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku dnevni događaj pri ostalih radnički protesti, najprije oni u Bosni i Hercegovini. Nekoliko stotina radnika iz 21 firme Tuzlanskog kantona mirno se okupilo i protestovalo pred zgradom pravosudnih institucija, tražeći hitnu reviziju privatizacije. Zatražena je ostavka načelnika opštine te predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića. U Zenici nastavljeni protesti građana i nakon što je sinoć kantonalna skupština razriješila dužnosti premijera i članove vlade. U Goraždu skupština ukinula privilegiju nazvanu bijeli kruh na temelju koje dužnosnici dobijaju platu i nakon što odu s dužnosti. Sve pojedinosti ima Marija Nautović.
Ovako su svoje nezadovoljstvo radnici i više od 20 firmi danas izrazili pred zgradama pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu. Traže da se konačno počnu rješavati procesi sumnjivih privatizacija.
Gdje 2383 radnika i 35 miliona kapitala prodato za dvije konvertabilne marke.
Potom su se uputili prema opštini Tuzla gdje su tražili ostavku načelnika Jasmina Imamovića. Radnici iz Tuzle danas su tražili ostavku predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića i najavili osnivanje novog saveza sindikata Solidarnost. U isto vrijeme zasjedala je Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koja je donijela odluku o ukidanju takozvanog bijelog hljeba te odluku o smanjenju plata izabranim zvaničnicima i poslanicima za 10%. Uoči zasjedanja plenum građana Goražda organizovao je okupljanje pod motom "Dok vi radite, mi ćutimo". Pridružili su im se i demobilisani borci koji kažu ćutati više ne mogu.
Boli njih briga, on ima 1500 plaću, može da buba, ja krkam kumpijere, on jede mi.
Savez koordinacionog odbora jedinstvenih organizacija boraca Unsko-Sanskog kantona danas je u Bihaću organizovao mirne proteste kojima su željeli još jednom iskazati nezadovoljstvo i negodovanje izborom kandidata za mandatara vlade iz reda političkih stranaka.
Mi ne želimo da bude ovo sistem sjaši hurta, da uđeše murta, nego želimo da se uradi na jedan pravni način.
Istovremeno zasjedao i skupštinski kolegij koji je prihvatio sve zahtjeve grupe građana Bosansko proljeće koji su podržali proteste boraca u Bihaću. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona razriješila je kasno sinoć premijera i članove kantonalne vlade. Višesatnu sjednicu pratili su članovi vijeća plenuma građana, čiji je ključni zahtjev ispunjen. U narednom periodu slijedi predlaganje mandatara za sastav nove vlade, a djelovanje plenuma se nastavlja kao i svakodnevni protesti građana.
Protesti su pritisak. Ja pozivam svo građanstvo Zenice, ako se boje, jer imamo informacije, se ljudi boje, ima kod Kineza maske od marke, pa nek kupe, pa nek se maskiraju i nek nas podrže.
U Sarajevu danas pred državnim predsjedništvom ponovo okupljanje nezadovoljnih penzionera, obespravljenih radnika i nekolicine mladih ljudi. Na blokiranoj raskrsnici kod higijenskog zavoda sa transparentima i zviždaljkama već danima skreću pažnju na uslove u kojima žive. U Mostaru su poslije podne na Španskom trgu održani protesti, a u toku je plenum građana i građanki tog grada. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 1000 predstavnika sindikata u Hrvatskoj protestima su popratili prvo saborsko čitanje zakona o radu. Prema mišljenju radničkih glasnogovornika, nove odredbe samo idu u prilog poslodavcima. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Sindikalni čelnici su do početka rasprave o izmjenama zakona o radu bili na galeriji sabornice, uzaludno se nadajući da će vladajući ipak poslušati apel radnika, a kada su izišli, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel je poručio:
ova vlada je sebi dovoljna, ove stranke sliku svoju ljube, ali neće ju još dugo ljubiti. Na mala vrata su danas ušli ovaj Hrvatski sabor, na mala vrata su unijeli zakon o radu, na velika vrata će zakon ići van i na velika vrata će oni ići van.
Što će sindikati dalje? Predsjednik sindikata hrvatskih učitelja Branimir Mihalinec:
sada imamo u svibnju priliku, izbori za Europski parlament, nema glasa za SDP, oni ne zaslužuju biti članovi socijalističke europske stranke. Oni trebaju promijeniti ime stranke u prva hrvatska neoliberalna stranka, jer to su oni. Ljudi, radnici, mi smo jedini koji možemo pokrenuti i prisiliti štetočine da se maknu sa vlasti.
I još, predsjednik udruge radničkih sindikata Damir Jakuš:
slijede u svakom slučaju i štrajkovi koji će biti sigurno veći i jači od ovoga koji je sad bio kao pokazna vježba, a ono što ćemo na kraju raditi za Europski parlament kad budu izbori, jasno ćemo reći građanima za koga ne treba glasovati, a isto tako ćemo ići u prikupljanje potpisa najvjerojatnije za prijevremeni izbor.
I dok su sindikalci prosvjedovali, u Saboru se raspravljalo. Iako su socijaldemokrati bili najglasniji protiv izmjena radnog zakonodavstva dok su bili u opoziciji, sada tvrde da je to nužno. Ministar Mrsić:
zakon jamči minimalna prava i jasno je da se ta minimalna prava pregovorima sa poslodavcima mogu povećati. I mi ćemo ta minimalna prava štititi na sve načine koje su nam dozvoljeni. Loši poslodavci će biti sankcionirani, dobri poslodavci omogućit ćemo da otvore nova radna mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ili garancije ili sankcije, aktuelno je upozorenje koje je Evropska energetska zajednica uputila Beogradu. Srbija, naime, nije još usvojila zakone koji bi omogućili vlasničko razdvajanje među preduzećima koja proizvode, odnosno trguju prirodnim plinom. A pravila Evropske unije upravo to zahtijevaju. Određen je rok od 2 mjeseca da se greške isprave, ali šef odjeljenja za plinski sektor, Predrag Grujić, kazao je našem novinaru Milošu Teodoroviću da to ne znači da apsolutno sve mora biti riješeno u tom periodu. Ne smije se vele izgubiti iz vida vanredna predizborna groznica u zemlji.
Ne mora ona za 2 mjeseca da dovede apsolutno kompaniju u sklad sa ovim našim zahtjevom. Mi shvatimo da to nije realno, ali mora da nam pruži čvrste garancije da se nešto radi po tom pitanju.
To je pogotovo sad nezgodno, pošto je Srbija usred izbornog perioda.
Ali ovo je obaveza koja stoji još iz 2007. i oni su tu obavezu ispoštovali u sektoru električne energije. Ali Srbija može nakon ta 2 mjeseca, kad mi onda spremamo još jedno mišljenje koje onda šaljamo ministarskom savjetu, moći će između aprila i septembra, dok se ministarski sastanak ne sastane, da pruži dovoljne garancije da će se nešto u tom periodu desiti.
Također napominju da su u posljednjih 7 godina pokazivali razumevanje za procese u Srbiji, te, kako navodi Grujičić, tu treba tražiti razloge zbog kojih su reakcije izostale.
Novi zakon je stupio na snagu tek 2011. Zakon je dao rok srpskoj vladi i svim njenim kompanijama da se usaglase sa tim rokom do 2012. godine. Mi smo onda sačekali još neko vreme i tek smo onda pokrenuli ovaj postupak.
Objašnjenje propuštanja tolikih godina mogao bi dati neko u krugovima prošle, odnosno aktuelne, ali opet odlazeće vlasti. Upravo takva složenost ovdašnjih političkih prilika pretvara i ovo pitanje u još jedno od onih na koje je skoro nemoguće dobiti odgovor. Nakon mišljenja energetske zajednice, nadležnima preostaje da se koncentrišu prevashodno na ono što bi moglo da usledi.
Ukoliko se to ne dogodi, Srbija ne ispravi pravila, odnosno ne prilagodi pravila, sa čim se suočava?
Odluka onda je na ministarskom savjetu, koji je politički organ, a nije nikakav sud. On može da postavi još strože uslove Srbiji, u smislu da ako se nešto ne desi do određenog roka, onda ona može biti na izvestan način politički, pre svega, da pretrpi određene sankcije. Ne, nikakve ekonomske sankcije nisu predviđene u Ugovornoj zajednici. Ali ono što je važno je da Srbija svakako će imati problema u otvaranju svojih pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju energetike.
To jest poglavlju broj 15. Šta u Srbiji mora da se učini? Ključno bi bilo, kako i utvrđuju pravila EU, da se mreža transporta odvoji od svih delatnosti koje nisu vezane za prenos gasa, kao što su snabdevanje ili proizvodnja. U mišljenju energetske zajednice se uočava da kompanije Srbija Gas i Jugorosgas to nisu učinile, već je Jugorosgas, koji je sa 50% u vlasništvu ruskog Gazproma, osnovao svoju ćerku kompaniju za transport gasa. Reklo bi se da je praktično reč o fingiranju ispunjavanja EU kriterijuma, što bi moglo ukazivati da je Srbija spremna i na ozbiljnije rizike o kojima razgovaramo sa ekonomskim novinarem Mijatom Lakićevićem.
Možete li da zamislite scenariju u kojem Srbija neće prihvatiti promjenu pravila? Šta time rizikuje?
Ako to ne bi ispoštovala, onda bi bila isključena iz zajednica, to je zajednica regiona, to znači prekid energetskih veza, odnosno neku drugu, novu, kaj rekao bi, faktično neizvodljivu energetsku politiku.
Inače, pitanje reforme unutar Srbija Gasa isplivalo je kao ključni problem na relaciji između direktora tog preduzeća i socijaliste Dušana Bajatovića i ministarke energetike i potpredsjednice naprednjaka Zorane Mihajlović. Mediji su puni njihovih uzajemnih kritika, koje ponekad liče i na pretnje, a za analitičarku Energy Observer sajta Siku Pištolovu dileme nema.
Jasno je da tu jedini koji pravi problem je gospodin Bajatović, zato što on tvrdi da počeo je reorganizaciju Srbija Gasa, a ne vidimo ni R od te reorganizacije.
U jeku predizborne kampanje Bajatović, koji nam nije bio dostupan za komentar, još manje se obazire na kritike nego ranije. Upravo je prošle sedmice na pitanje šta će biti sa reorganizacijom Srbija Gasa odgovorio.
O tome će odlučiti buduća vlada Republike Srbije.
Ako vi ne budete u vladi?
Pa ako ja ne budem u vladi, bit ću Srbija Gasu.
Ovakva samouverenost mogla bi biti pitanje stava, ali su mnogi skloni da ga shvataju kao potvrdu toga da Bajatoviću neko čuva leđa. To bi pak bila samo crtica u zabrinjavajućem procesu od koga strahuje i Pištolova.
Mogu da zaključim da gospodin Bajatović štiti ruske interese. Ovde je na vidiku veoma ozbiljni sukob između Evropske unije i Rusije, a na slučaju Srbije.
U svetlu svežih ukrajinskih zbivanja, posebno zabrinjava da bi gasne relacije mogle odvesti u pravcu daljih opasnih zaoštravanja. U svakom slučaju mora se imati na umu da baš kao i poslovi o kojima ovdje govorimo, tako i svaki drugi ruski angažman na Balkanu je pod lupom Evropske unije. Odnosi se to i na projekt gasovoda Južni tok, za koji je zamjenik generalnog direktora za unutrašnje energetsko tržište u Evropskoj komisiji Klaus-Dieter Borchardt pre 3 mjeseca jasno upozorio.
Mi smo više puta predočili zemljama potpisnicama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora sa Rusijom.
Mija Tlakićević podsjeća da je pitanje vlasničkog razdvajanja često posmatrano iz perspektive očekivanja vezanih za Južni tok, pošto i druge države kroz koje ovaj gasovo treba da prođe imaju istu obavezu. On veruje da je upravo ta činjenica odvela srpske autoritete na put pogrešnih očekivanja.
Toga se dobro sjećam da su i Dačić i ministarka Mihajlović govorili da je to pitanje koje treba da reši Rusija sa Europskom unijom, a da ćemo se mi tom dogovoru povinovati, odnosno da ćemo ga prihvatiti. U svakom slučaju, ta procjena ili naša nada bila je pogrešna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Godinama se ruski gigant Gazprom poigrava cijenama plina i monopolom prema svojim evropskim potrošačima, kao da je još uvijek vrijeme jakog Sovjetskog saveza koji svim svojim članicama određuje koliko će uzimati, a koliko davati. Sve su prilike da će se tom kabadahijskom ponašanju uskoro stati u kraj. Naime, izvještaj koji se sprema u Briselu pokazat će sve negativnosti poslovanja s Gazpromom, preplaćivanje, ucjene, što opet može imati vrlo negativne posljedice po ruskog proizvođača, navodi se među ostalim u analizi koju možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Iz administrativnih u oblast život neovisnosti o energentima. Vodimo vas u selo Zubanju u okolini Rudog, gdje su ljudi prije nekoliko dana ostali bez struje. Stizala je prije ratnim vodovima iz Srbije, a onda je isključena, jer je to nelegalno. Bosansko-hercegovačke vlasti se nisu ni okrenule da pomognu svojim građanima, koji su u nekoliko navrata tražili da se nelegalna situacija ozakoni.
Gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje, ona je u Srbiji, ali se napaja i strujom i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije sa Rudjanske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudog, kaže Mehmet Kadri Spahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg sela, selo ima koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Hoćete li čuti ovu priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili tekst potražite na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo seriju priča o loše provedenim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. U planu za ovu godinu vlada BH Federacije dala je saglasnost za privatizaciju 11 preduzeća, među kojima je i Unis Pretis iz Vogošća. Radi se o dijelu nekadašnjeg giganta namjenske industrije, tačnije Alatnici, čiji je vlasnik država. Firma je 1998. godine podijeljena na dva dijela, a 49% je 3 godine kasnije prodat privatizacijskim fondovima. Financijske injekcije vlade blago su popravile stanje u Pretisu, međutim, loše poslovanje od kraja rata do danas dugoročno je uništilo ovo preduzeće, kaže Selma Boračić.
Nekada je na kapiju jedne od najvećih fabrika namjenske industrije u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ulazilo više od 11.000 radnika. Danas jedva oko 300 ljudi. Radna mjesta uništena kao i proizvodnja. Netom nakon rata fabrika je privatizacijom podijeljena na dva dijela, na Unis Pretis i Pretis. Jedan od radnika Pretisa, Ibrahim Hrvat, kaže kako su to bili crni dani za Pretis i njegove radnike.
Stanje je bilo katastrofalno. To je bilo više pranje para, znate, jer ljudi lakše mogu da kradu kad isparčaju preduzeće na više dijelova, pa onda lakše da ga mogu da ga opljačkaju i da ga uništi lakše. Jer Pretis je bio gigant koji nije bilo lako uništiti u jednom komada. U tom periodu je bio u fazi totalnog raspada. 2007., 2008., 2009., 2010. godina, to su najcrnije godine Pretisa.
Nakon toga nastupa haotično stanje, posla je bilo sve manje, imovina fabrike se prodavala u bescjenje. Potpisivali su se ugovori koji nisu izvršavani. Svo vrijeme na čelu fabrika bili su politički i podobni ljudi, tvrdi predsjednik sindikata radnika Unispretisa Mujo Ahmed Spahić.
Sa novim zakonima i sa novim vođenjem, to je bahatim vođenjem političara, nastaju odmah problemi i gomilanje dugovanja. Cijelo to vrijeme od 98. do današnjeg dana imenovani su stranački i podobni ljudi za direktore koji su svoj nerad pokrivali od prodaje takozvane neperspektivne imovine koja je mogla biti perspektivna. Međutim, od perspektivnih stvari u preduzećima pravi se neperspektivna da bi se mogla prodavati u procesima male privatizacije.
O veličini čitavog kompleksa pretisa fabričkog kruga sa podzemnim objektima najbolje govori podatak da od zapadne kapije ulaza pa do istočne ima čak 12 km. Pod istim krovom proizvodili su se kablovi za golf, ali imali su i pogon, jedini u tadašnjoj zajedničkoj državi, za proizvodnju raketnih projektila za VBR, odnosno više cijevni bacač raketa tipa Orkan 262 mm, najmoćnijeg oružja kojeg je proizvela i posjedovala tadašnja Jugoslovenska narodna armija. Zato jeste nejasno kako je jedan takav gigant došao u stanje da čeka milostinju federalne vlade. Rasparčani da bi ih se lakše uništilo, radnici Unispretisa tokom 2013. godine u nekoliko navrata su tražili svoja prava na ulicama. U kakvom stanju su bili, objašnjava izjava jednog od radnika Ekrema Halača.
Bilo je uspona i padova, ali ovaj pad još nismo držali. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut. Mi za 9 mjeseci smo primili 3 zajamčena lična dohotka, znači katastrofa.
Zbog financijske dubioze u kojoj se nalazi vlada Federacije Bosne i Hercegovine, planom privatizacije za 2014. godinu dala je saglasnost za privatizaciju 11 preduzeća, među kojima je Unispretis iz Vogošće. Radi se o dijelu nekadašnjeg giganta namjenske industrije Pretisa. To je alatnica sa jako dobrim mašinama i majstorima, tvrde radnici. Procjenjuje se da Unispretis vrijedi između 6 i 7,5 miliona eura. Privatizacija, smatra Mujo Ahmed Spahić, nije sporna, već način na koji će se ona provesti, jer sadašnja dugovanja po raznim osnovama prelazi cifru od 2,5 miliona eura.
Nema posla, dugovanja se gomilaju, mi smo otprilike svaki mjesec kod 200.000 maraka u minusu.
Zanimljivo je da je federalna vlada dala saglasnost za privatizaciju, iako u Unispretisu nije imenovan novi direktor, pa se ne zna ko će provesti ovaj proces.
Ljudi su na čekanju, sad su imenovali neki novi nadzorni odbor, ove sedmice čekujemo imenovanje direktora, međutim sve to sporo ide i tu je par ljudi, samo da nije firma prazna. Užas.
Krajem 2013. godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je memorandum o razumijevanju i strateškom partnerstvu u oblasti proizvodnje, razvoja i prometa na oružanja i vojne opreme sa američkom kompanijom Howell Machine. Time na razdoblje od 10 godina američka kompanija preuzela je upravljanje preduzećima namjenske industrije, među kojima je i Pretis. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Terhulj.
Po modelu koji se primjenju u Americi, gdje će vlada Federacije ostati vlasnik, a kompanija će upravljati.
Plodove ovog ugovora u Pretisu još uvijek nisu osjetili, tvrdi Ibrahim Hrvat.
Mi još ne osjećamo nikakve efekte od tog sporazuma, međutim, ja se nadam, koji svi radnici, nadamo se da će to dati neke pozitivne rezultate. Njih već sad ima, ali ne zahvaljujući tom ugovoru.
Sve afere koje se u zadnje vrijeme vežu za namjensku industriju su iz perioda 2007. i 2008. godine, a odnose se na poslovanje tadašnje uprave Pretisa i nerealizovane ugovore prema Pakistanu i Maleziji. Financijska policija utvrdila je nepravilnosti rada uprave Pretisa iz ovog perioda i podnijela prijave protiv odgovornih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Paco de Lucia, gitarista i uopšte jedan od najvećih španskih muzičara 20. stoljeća, preminuo je jutros u Meksiku.
Paco de Lucia bio je sinonim za flamenko gitaru i jedan od najoriginalnijih umetnika ovog žanra. U karijeri koja se meri decenijama, slavu flamenka proneo je širom sveta. Iako je tokom čitave karijere ostao veran svojim muzičkim korenima, uvek se trudio da bude originalni drugačiji. Hey. tokom godina na sceni, Delusija je sarađivao sa nekim od najčuvenijih muzičara današnjice, kao što su pijanista Chick Corea, gitaristi John McLaughlin i Al Di Meola, pevač Brian Adams. Bio je i prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berkeley koleđa za muziku iz Bostona.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti da na Balkanu nije rijetka pojava da
određeni visoki funkcioneri u želji da dobiju prostora u određenim medijima, atraktivnošću svojih izjava, veoma često nekoga uvrijede ili nanesu mu štetu u cilju svoje lične promocije.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji žive u siromaštvu i diskriminaciji, a političke partije nisu ih se sjetile čak ni u predizbornoj kampanji.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedi.
U sred Podgorice stoji djevojka u bijeloj haljini i šuti. Jedan prolaznik komentira.
U svakom slučaju je pozitivna poruka. Samo volio bi da imam tako neku ženu koja ne govori.
Ostanite s nama, stiže najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske uputila entitetskoj skupštini prijedlog odluke o dodatnom budžetskom zaduženju za 125 miliona eura, isključivo za budžetsku potrošnju. Prođe li ovaj zahtjev, onda će bosansko-hercegovački entitet stići do rekordnih 2 milijarde i 500 miliona eura duga. A šta kažu ekonomisti, prenijeće nam Milorad Milojević.
Dug je zao drug, stara, ali i u današnje vrijeme vrlo primjenjiva narodna izreka, pogotovo za stanovnike entiteta Republika Srpska. Svaki stanovnik tog entiteta, zahvaljujući politici zaduživanja vlasti, dva puta je više zadužen od stanovnika u Federaciji Bosni i Hercegovine. U zvaničnoj informaciji vlasti Republike Srpske navodi se da je u 2014. godinu taj BH entitet ušao sa dugom veći od 2 milijarde i 350 miliona evra. Preko milijardu i po evra čine dugove entitetskog budžeta, no i pored toga u vladi traže dozvolu da budžet zaduže za još 125 miliona evra, pa će tako ukupni dug u 2014. godini prijeći 2,5 milijarde evra. Republika Srpska tako trenutno bez zaduživanja ne može više da finansira ni potrošnju ni dugove, tvrdi ekonomista Damir Miljević.
Vlada Republike Srpske uzima nove kredite da bi vratila stare kredite. Prema tome mi smo već u situaciji, ajde tako da kažem, virtualnog bankrota. Mi smo u izbornoj godini i vlada će ovako uzimajući nove kredite pokušati da kako tako očuva socijalni mir bar do oktobra ove godine.
Zaduženja najvećim dijelom idu u javnu potrošnju i za vraćanje dospjelih dugova i kamata. U proizvodnju i investicije, prema tvrdnjama stručnjaka, nije otišla ni trećina zaduženja. Zaduživanje samo za potrošnju može dovesti u pitanje likvidnost budžeta, mišljenja je financijski stručnjak Slaviša Raković.
Stope rasta koje su predviđene sa aranžmanom MMF-a idu čak do 4% rasta bruto društvenog proizvoda godišnje u nekom narednom periodu, što na osnovu ovakve makroekonomske situacije i privredne aktivnosti zaista ne izgleda realno.
Najveći dug, gotovo 450 miliona evra, Republika Srpska duguje Svjetskoj banci, zatim Evropskoj investicijskoj banci u iznosu od oko 240 miliona evra. Međunarodni monetarni fond entitetski budžet kreditira sa nešto više od 160 miliona evra. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović uvjerava da, prema međunarodnim kriterijumima, taj entitet nije rizično prezadužen.
Za ovu godinu su vam i ranije najavili da će biti teška godina u smislu, dakle, vraćanja duga i tako dalje, ali u svakom slučaju cijenimo da postoji stabilnost i ja razumijem da postoji interes za tu temu, ali neću da polemišem sa onima, dajem svakome slobodu, daje kvalifikaciju kako hoće. Mene kao premijera interesuje sposobnost da servisiramo dug, uspijevamo to, i sposobnost da redovno izvršavamo budžetske obaveze, uspijevamo to.
Ni sindikati ne gledaju blagonaklono prema politici zaduživanja. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić:
ako su uslovi i reforme koje će djelovati na poziciju radnika u Republici Srpskoj smanjujući njihova prava, onda je to ozbiljno pitanje i onda smo protiv takve vrste praćenja uslova kredita bilo od koje kreditne organizacije. Ovdje naravno da ciljam na Međunarodni monetarni fond.
U politici zaduživanja kod svih međunarodnih institucija, pa i Međunarodnog monetarnog fonda, opet glavnu odgovornost nose predstavnici vlasti, navodi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Oni su sklopili aranžman s MMF-om, sakrili pismo namjera, sakrili dodatna pismo namjera, ne govore kakve će biti reforme, kakve nas očekuju. I činjenica je da su oni ušli u pakt s MMF-om samo zbog toga da ne bi morali smanjivati svoje rashode koji su ogromni, da ne bi morali racionalizovati javne službe, da ne bi morali racionalizovati policijski sektor, administrativni, birokratski aparat. Cijena je ogromna i svi ćemo je zajedno plaćati.
Slaviša Raković kaže da je racionalizacija u cijeloj Bosni i Hercegovini trenutno najbolji recept za zaustavljanje trenda zaduživanja.
Ta racionalizacija potrošnje trebala bi na neki način da se manifestuje bilo kroz rasterećenje privrede, znači smanjenjem poreskih tereta, bilo nekim ciklusom javnih investicija u produktivne svrhe. U svakom slučaju potrebno je sve učiniti da domaća privreda bude rasterećena, da se da neki impuls dignu privrednu aktivnost. Bez toga bojim se da neće biti nikakvih rješenja.
Puno bolja situacija nije ni u Federaciji Bosni i Hercegovine, gdje se putem prodaje trezorskih zapisa planira dodatno zaduženje u ovoj godini od 130 miliona evra za finansiranje budžetske potrošnje. Ukupan dug Bosni i Hercegovine sa krajem prošle godine iznosio je 5,5 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povratnici u selo Zubanj na području opštine Rudo prije nekoliko dana ostali su bez struje. Sa mreže kojom je i prije rata ovaj pogranični dio Bosne i Hercegovine dobijao energiju iz Srbije, otkačile su ih ekipe elektrodistribucije Priboj. Mještani priznaju da su struju koristili nelegalno, ali dodaju da zahtjeve za legalno rješavanje problema niko nije uzimao ozbiljno. Podrške, kako se i očekivalo, najmanje ima od bosansko-hercegovačkih vlasti, prenosi Alen Bajramović.
Radnici elektrodistribucije iz Priboja prije nekoliko dana su duboko u teritoriji Bosne i Hercegovine demontirali trafostanicu u selu Zubanji i stanovnike nekoliko sela ovog dijela općine Rudo ostavili bez struje. U izjavama za srbijanske medije predstavnici Pribojske elektrodistribucije su kazali da su Srbi iz jezera i ravnih njiva, te Bošnjaci iz Zubnja, bili udruženi u krađe struje. S druge strane, Ferit Kadrispahić ističe kako je i sam dva puta putovao u Priboj i tražio da ga legalno priključe na sistem.
Mi smo 98. godine, po njihovim riječima, uputili javni poziv, odnosno raspisali javni poziv u nekom listu koji mi je rekao, ja stvarno se ne sjećam, da svi oni kojima su uništena električna brojila da se preregistruju, da se nabave nova ugrade. Ja sam samo kratko prokomentarisao, pa direktore, šta sam to ja mogu od 98. godine da dođem u Srbiju da tražim, odnosno na što da tražim.
U Zubnju je obnovljeno 15 kuća, samo dvije uz pomoć federalnog i državnog ministarstva za izbjeglice, dok su ostale povratnici izgradili sami. Mehmet Kadrispahić:
vratio sam se prije 4 godine, od svojih sredstava sam napravio kuću. Ona povukla me želja za rodnim krajem, za prošlosti mojih predaka, za moga oca, zbog ovih komšija isto, rođaka koji su isto napravili ovdje kuće.
U državnim granicama i presjecanom prostoru povratnici navode primjer srbijanskog sela Sjeverini koje se strujom snadbjeva iz Rudog u Bosni, a račune plaća u Srbiji. Zato očekuju da se u rješavanje ovog problema uključi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ferit Kadrispahić:
gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova, da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Mini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje. Ona je u Srbiji, ali se napaja i strujom i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Rudinske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudog, kaže Mehmet Kadrispahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa vladom Republike Srpske i sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg sela, selo ima koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Iako u zavičaju ne borave tokom cijele godine, povratnici u Zubanj spriječili su nestanak ovog u ratu porušenog mjesta. Očistili su korov, obrađuju zemlju, uređuju voćnjake. Kada bi imali osnovne uvjete za život, kaže Refik Mujezinović, mogli bi se nadati da im se putovanje u 130 km udaljeno selo od Sarajeva konačno i isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je biznismen Veselin Vujović na aerodromu udario šamar zastupniku Crnogorskog parlamenta Nebojši Medojeviću, jer nije znao kako se drugačije zaštititi od objeda koje je Medo širio okolo, naš reporter Petar Komnenić pozabavio pitanjem. Koliko se vlasti i ovlasti prema drugim ljudima mogu dozvoliti narodni poslanici? Da li ih i tu štiti parlamentarni imunitet?
Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović međutim podsjeća da poslanički imunitet ne štiti od parničnog postupka u kome strana koja tvrdi da je oštećena može doći do potvrde svoje nevinosti.
Poslanici su zaštićeni od krivičnog gonjenja za izrečene riječi u skupštini, odnosno u svom radu. Tako da, osim ukoliko su uhvaćeni neposrednim vršenjem krivičnog djela za koje je zapriječena kazna veća od 5 godina. Kada govorimo o ostalim mogućnostima, ukoliko neko smatra da je na neki način povrijeđeno neko njegovo pravo ili nanijete mu štete u javnim istupima poslanika, naravno postoji mogućnost da u parničnom postupku traži nadoknadu štete za ono što je istrpio za neistine eventualno koje su korišteni. Tako da postoji pravna sredstva koja stoje na raspolaganju onima koji smatraju da su njihova prava, odnosno interesi oštećeni uslijed neodgovornog ponašanja poslanika.
Član predsjedništva Demokratskog fronta Goran Danilović ne smatra da poslanici u Crnoj Gori uživaju status različit od onog koje imaju njihove kolege u okruženju i u svijetu.
Kada neko okleveta poslanika, a to se dešava vrlo često, posebno opozicione poslanike, ali uzmimo i generalno poslanika, onda njemu preostaje jedino da privatnom tužbom brani čast i ugled. A možete zamisliti šta bi se sve dogodilo da smo to radili kada su nas klevetali iz državnih glasila. Pa ne pominjem one najružnije naslove koji su zasluživali možda i krivičnu odgovornost. Ipak glasali smo za dekriminalizaciju klevete i dužni smo kao javni predstavnici, poslenici, javne riječi da trpimo više od običnog svijeta.
Zlatko Vujović smatra da u Crnoj Gori politički proces i dijalog između donosilaca odluka odlikuje deficit političke kulture.
I da se veoma često dešava da određeni visoki funkcioneri u želji da dobiju prostora u određenim medijima, atraktivnošću svojih izjava, veoma često nekoga uvrijede ili nanesu mu štetu u cilju svoje lične promocije. Nažalost, veliki broj pojedinaca ne koristi pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju.
Goran Danilović ne spori da ima slučajeva da poslanici koriste tešku i neprimjerenu riječ, ali pojašnjava da nije tačno da ih imunitet apsolutno štiti od odgovornosti. Pored parničnog postupka, građani, kaže on, i na drugi način kažnjavaju neodgovorno ponašanje.
Može biti da poslanici pretjeraju u svojim kvalifikacijama, ali kazna za naše pretjerivanje stiže na izborima. Poslanike ne bi neophodno i neminovno zaštitio imunitet ukoliko oklevetaju, samo treba presaviti papir i ići pravnim putem. Zbog toga što je taj put međutim malo duži, oni koji vjeruju da imaju snagu u šaci posegnu za isterivanjem pravde tako što navodno tradicionalno štite dostojanstvo. To su sve pusti izgovori i ne može se na takav način nikako dijeliti pravda. Pa i nama govore mnogo toga što mi ne mislimo o sebi, pa zbog toga ne šamaramo ni biznismene ni novinare, izuzev gradonačelnika koji na sličan način kao i Pejović brani svoju čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
Privremeni ministar unutrašnjih poslova Ukrajine objavio je raspuštanje specijalne policijske jedinice Berkut, koju se smatra odgovornom za smrt demonstranata. U međuvremenu nastavlja se međunarodna podijeljenost oko svrgavanja predsjednika Viktora Janukovića. Vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turhinov preuzeo je dužnost vrhovnog komandanta oružanih snaga. Ukrajinski čelnici traže članove nove vlade nacionalnog jedinstva koja će biti predstavljena na Trgu nezavisnosti u Kijevu u četvrtak. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pozvao je danas ostale zemlje da osude nacionalistički i neofašistički sentiment, kako je rekao, u zapadnoj Ukrajini. Od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju Lavrov je zatražio da, citiram, osudi inicijative za zabranu ruskog jezika te pretvaranje ruskog stanovništva u građane drugog reda, kraj citata. Rusija je izrazila zabrinutost zbog uloge krajnje desnice u protestima protiv Janukovića, a paralelno na istoku Ukrajine održani su protesti protiv akcija koje poduzimaju privremene vlasti. U krimskom lučkom gradu Sevastopolju neki ljudi zamijenili su ukrajinsku ruskom zastavom na zgradi lokalne samouprave. Na sve to Lavrov je kazao kako će Rusija, citiram, nastaviti svoju politiku nemiješanja. Komentari ministra vanjskih poslova Rusije dolaze dan nakon izjave američkog državnog sekretara da Ukrajina nije pijun u borbi istoka i zapada. John Kerry je rekao:
"This is not a zero sum game.
Ovo nije meč do istrebljenja, ovo nije zapad protiv istoka, Rusija protiv Sjedinjenih Država. Ovdje se radi o Ukrajini i Ukrajincima koji biraju svoj put za budućnost." Viktor Janukovic pobjegao iz Kijeva tokom vikenda i još uvijek se ne zna tačno gdje se nalazi. Privremene su vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje, a parlament je jučer izglasao da se njegov slučaj preda Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ukrajina je blizu bankrota, a s obzirom da je malo vjerojatno da će stići obećani kredit od Rusije, privremena vlast gleda u pravcu zapada od kojeg očekuje pomoć. Ozbiljne razgovore o ekonomskoj pomoći za Ukrajinu zapadni dužnosnici vodit će nakon što bude formirana nova vlast.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon nekoliko pogrešno povučenih poteza prema Ukrajini, mnogi su se pitali šta je sve to trebalo zvaničnoj Moskvi. Sličnog su stava i predstavnici nevladinih organizacija koji su se okupili u Beogradu i koji kažu da je pravac kojim se Rusija trenutno kreće loš po samu Rusiju. Njihovu priču o ruskoj realnosti ispričanu iz jednog novog ugla čine brojni primjeri kršenja ljudskih prava, restriktivni zakoni i vječni vladari. Detalje ima Ognjen Zorić.
Većina informacija koje Rusiju predstavljaju van njenih granica dolaze od zvaničnih ruskih medija i vlasti, kao i od provladinih organizacija i eksperata, ocijenio je na početku posete Beogradu ruski aktivista Yuri Džibladze, osnivač i predsjednik organizacije Centar za razvoj demokratije ljudskih prava. Ipak, kako dodaje, u predstavi Rusije u svetu ima mnogo mitologije, a realnost je da je veliki broj onih koji nisu saglasni s tamošnjim vlastima i koji, poput njega, žele promjene. Prema ocjeni Džibladzea, pravac kojim se Rusija kreće posljednjih deceniju i po, loš je po samu Rusiju. U pokušaju da ilustruje takvu situaciju, on podsjeća da su u Rusiji 2011. organizovani masovni protesti koje su vlasti uspjele da uguše. Naredni pokušaj organizovanja demonstracija sprečeni su unapred donošenjem restriktivnih zakona.
Zakon o demonstracijama je promijenjen, tako da su kazne za manje prekršaje toliko oštre da se većina ljudi sada plaši da protestuje.
Ruski aktivista ipak dodaje da je najdrastičniji pokušaj vezivanja ruku civilnom društvu bilo donošenje zakona o nevladinim organizacijama koje su finansirane s polja ili se bave aktivnostima koje se smatraju političkim, a po kome su obavezne da se registruju kao strani agenti.
U ruskom jeziku izraz strani agent ima veoma jasno negativno značenje. U suštini, to znači neprijatelj naroda.
Mnoge organizacije odbile su da se povinuju, vlasti su međutim odgovorile oštro.
Vlada je počela sa masovnim inspekcijama nevladinih organizacija. Više od 1000 njih bilo je predmet istrage, uključujući i moju. Naravno, vlada nije imala nameru da ih sve zatvori, ali je to bio jasan pokušaj zastrašivanja. U svakom slučaju, jasna meta bile su nezavisne grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava. One su bile prva i glavna meta, a posebno one koje se bave pravima manjina.
Istovremeno, Džibladze kaže i da su u Rusiji sve snažniji nacionalistički pokreti koji se postavljaju kao kontrablok organizacijama civilnog društva i nezavisnih medija.
Mnogi od njih su finansijski i organizaciono podržane od strane vlasti.
Što se odnosa prema drugim zemljama tiče, lider Ruskog centra za razvoj demokratije i ljudskih prava primećuje da se Rusija postavlja kao neka vrsta lidera bloka koji bi stajao nasuprot Zapadu. S takvom ocenom saglasna je i Olga Zakarova, koja je osnovala i vodi organizaciju Freedom Files.
There was massive propaganda that we lost such a great country as the Soviet Union.
Na snazi je snažna propaganda da smo kao Sovjetski savez bili sjajna država, te da se to mora obnoviti u nekakvoj formi kao što je Evroazija ili Carinska unija. Taj koncept slovenske braće koji se koristi nije međutim izraz bratstva koje se zasniva na jednakosti, već patronata. Rusi bi tu bili starija, mudrija braća koja bi podučavala i vodila mlađe. Odatle je i retorika koju možemo čuti o Ukrajini. Oni su mlađa braća koja hoće da idu sopstvenim putem.
Iako se promjena retorike u trenutku kada neka zemlja pokuša da krene svojim putem najjasnije prepoznaje u Ukrajini, Juri Džibladze dodaje da je interesantan i odnos koji Rusija ima prema Srbiji.
Kada govorimo o odnosima Rusije i Srbije, trebalo bi da dublje pogledamo u ekonomske interese kao i na interese političke kontrole. Oni su u srži ruskog interesa. Suprotno onome što ruske vladajuće grupe pokušavaju da zamaskiraju izjavama o bratstvu i odnosima zasnovanim na slovenskom poreklu i pravoslavnoj veri.
Sistem koji je trenutno na snazi u Rusiji, zaključuje Olga Zakarova, drastično se razlikuje od zapadnog pristupa.
Na zapadu imate takozvani javni sporazum između moći koja je izabrana glasanjem i naroda, i ako vam se ne dopada ono što vlada radi, vi jednostavno za 4 godine ne glasate za njihove partije i to je to. Imate izbor. Razlika između partija na istoku i zapadu je u tome što kada nekoga na zapadu izaberete, možete i da ga skinete sa vlasti. U Rusiji, kada jednom izaberete vlast koja nije demokratska, nećete je se više nikada rešiti.
Juri Džibladze i Olga Zakarova u Beogradu su bili gosti Helsinškog odbora za ljudska prava. Predsjednica te organizacije, Sonja Biserko, na kraju zaključuje da sa Srbijom...
Ova priča o realnosti Rusije iz drugog ugla ima mnogo zajedničkih i dodirnih tačaka.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom protestiraće 5. marta ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu zbog teškog života. Njihovi najveći problemi, kaže Zoran Glavonjić, su diskriminacija i nedovoljna pomoć države.
Nebriga države prema osobama sa invaliditetom, kojih u Srbiji ima oko 750.000, najpre se ogleda u minimalnim sredstvima koje im se dodeljuju iz budžeta, ali i maloj mogućnosti da se zaposle. Nataša Šević iz udruženja Pravo Gore kaže da su na rubu egzistencije jer su prinuđeni da preživljavaju uz mizernu mesečnu naknadu za negu i pomoć od oko 20.000 dinara, što je oko 170 evra.
Od dodatka koji dobijete ne možete da podmirite ni račune, troškove, komunali. Tako da je taj život zaista, zaista težak. Najteže onim invalidima koji nisu zaposleni. I uglavnom poslovi koji se nude su niže rangirani, a one osobe koje su završile, koje imaju više stepen invaliditeta, su diskriminisane što se tiče zapošljavanja.
Predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom upozoravaju da su ogromna sredstva iz budžeta, prvobitno namenjena za njihove potrebe, otišla u nepoznato i navode da na uštrb njih stranke na vlasti favorizuju penzionere na čije glasove računaju. Vukoman Bošković iz udruženja paraplegičara kaže da je uzrok svih nedaća osoba sa invaliditetom politizacija državnih resursa i kao posebno indikativno napominje da ih se političke partije nisu setile čak ni u sadašnjoj predizbornoj kampanji.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedimo. A ne mi da molimo i godinama molimo, a mi danas nemamo ni jednog poslanika. Nas ne interesuje ko pljačka fondove. Tu postoji policija, postoje sudovi, tužilaštva, pa neka ispituju. Ali da odgovaraju da vrate sredstva u fondove svi koji su opljačkali.
Svakodnevica osoba sa invaliditetom u Srbiji graniči se sa očajem. Novac za projekte pomoći umanjen je za 3 puta u posljednjih 10 godina. Ortopedska pomagala kojima raspolažu mahom su starije od 7 godina, dok u Beogradu od 13 kombija za njihov prevoz radi samo 4, a posljednjih 5 godina nije nabavljeno ni jedno vozilo. Branko Jokić iz udruženja Feniks kaže da se pored zdravstvenih teškoća svakog dana na ulicama suočavaju sa nepremostivim problemima.
Katastrofalno, nemate prilaze, elektromotorna kolica, nama je barijera 5 cm. Bolnice čak nemaju prilaze. Jedan jedini javni toalet imate u Beogradu i to imali smo sreće što se taj toalet nalazi preko puta Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Jedan jedini toalet za osobe s invaliditetom, to je strašno. Kako oni misle da zaposle osobu s invaliditetom kad nemaju ni u jednoj kompaniji, firmi veći toalet za osobe s invaliditetom?
Iako je radi lakšeg kretanja osoba sa invaliditetom zakonom od pre skoro 15 godina propisano uklanjanje arhitektonskih barijera u gradovima, do danas je sklonjeno samo 10% prepreka. Problem je i u gradskom prevozu jer samo 40-ak autobusa u glavnom gradu ima hidraulične rampe za ulazak osoba u invalidskim kolicima. Vukoman Bošković poručio je da osobe sa invaliditetom samo traže da budu ravnopravni građani i da od vlasti očekuju da im to i obezbedi.
Ako sve to ne uspe, imamo pravni lek. To je Strasburg, to je Evropska komisija, to je Evropski parlament. Pa ćemo se dogovoriti, odštetne zahtjeve ćemo tražiti i standard Evrope da se u Srbiji, u protivno, Srbija neće biti nikada članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Drugi dan za redom, jedna djevojka u dugoj bijeloj haljini na puderisanog bijelog lica stoji na jednom podgoričkom trgu. Juče je nosila natpis ne, a danas ne smijemo. Pojavi se u podne, nepomično stoji nekoliko sati pa se povuče. Naša Olivera Nikolić pitala je građane šta misle o ovom performansu.
Otpor vlasti zbog tih dešavanja se ukupno. Međutim, mislim da to nije original, to je plagijat, već to već postoji na drugom dijelu regiona. Dobro, dobro, je zdravo, u svakom slučaju neki otpor nešto.
Mogu da pretpostavim da je neki brak nešto, zabranjeno nešto.
Juče sam mislio da je to neuzimanje gej brakova. To je asociralo mi na to ova haljina, vjenčanica, a danas mi mijenja mišljenje. U svakom slučaju je pozitivna poruka. Samo volio bi da imam tako neku ženu koja ne govori.
Je li to neka vrsta revolta?
Ja mislim da jeste. Vjerojatno na sve ukupnu situaciju koja je u društvu. Vi nemate slobodu, gdje ćete da kažete nešto. Ali vidite, mrzovoljno, nezadovoljno.
Mislim da mi voli više na neku kopiju koja je prije nekoliko bila održana. Tačno gdje? Bijaše ovaj.
U Bosni negdje.
Mislim da je u Bosni. Mene tako liči. Ili hoće nešto da poruče, ali ne znam, nije mi jasno što.
Ali ne smijemo da se dajemo, pa to je veliko.
Pa jeste, juče je to isto bilo ne. Znači, čim je u vjenčanici, ne, neću da se dajem. A danas ne smijemo, ne smijemo se dajemo. Ali to je ružna poruka za mlade djevojke treba. Jel' Bog da se daju da stvaraju porodice i čuda ovako stvaro, ne znam čemu ovo znači. Ako je to već u vjenčanici, znači to je to.
Vjerujte da ne znam, razmišljam ovaj što to znači, ali pretpostavljam da ne smije da se daje. Iz nekih razloga, vjerojatno, kako sami znate, teško se živi i da ne vidi perspektivu u braku kako bi se udalo sa ovakvim načinom života.
Ne znam uopšte šta znači, mislim da je totalna greška.
Ne smijemo da se bunimo, što li, ne smijemo da se bijemo, da se svađamo.
Mi smo dostojni ovoga života, jer smo takav narod koji smo zaslužili da još gore živimo. Prvo nemamo dostojanstvo.
Pa u ovako bogatom društvu treba im slobode puno. Ne treba da se vezuju, ne treba da se udaju, ne treba puno toga da rade.
A mislim da je nažalost u pitanju neko nezadovoljstvo zbog nemogućnosti zaposlenja. Puno ima mladih ljudi koji su završili fakultet, ne mogu da se zaposle.
i da to baš stvara frustraciju.
Ne smijemo, ko šta znam, ne smijemo mržnju imati i sijati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.